ชีวิตที่ดีที่สุดที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราก็คือชีวิตที่อยู่ในพระพรพระเจ้าอยู่ด้วยพระพรอยู่ด้วยการอวยพรของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าอวยพรพูดความโปรดปรานของพระองค์เหนือชีวิตเราแล้วเรารับสิ่งเหล่านั้นและอยู่ด้วยสิ่งนั้นว่าฉันคือคนที่พระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรฉันให้ประสบความสำเร็จพระเจ้าอวยพรฉันแล้วให้หายดีพระเจ้าอวยพรฉันแล้วและมุ่งไปในพระพรนั้นในสุภาษิตบทที่8ข้อ32ถึง36พระคัมภีร์ได้พูดถึงปัญญาบุตรทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้จงฟังเราบรรดาผู้ที่รักษาทางของเราก็อยู่สุขสงบจงฟังคำสั่งสอนและจงฉลาดและอย่าเพิกเฉยเสียผู้ใดที่ฟังเราก็เป็นสุขคือเฝ้าอยู่ที่ประตูรั้วของเราทุกวันและคอยอยู่ข้างประตูบ้านของเราเพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิตและได้รับความพอพระทัยจากพระเยโฮวาห์แต่ผู้ที่พลาดขาดเราก็กระทำจิตใจตัวเองให้เจ็บบรรดาผู้ที่เกลียดชังเราก็รักความมรณะในสุภาษิตบทที่2ข้อ1และ2บุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคำของเราและสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้ากระทำหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจในสุภาษิตบทที่1ข้อ2ถึง5บอกว่าเพื่อให้บรรลุปัญญาและคำสั่งสอนเพื่อให้เข้าใจถ้อยคำแห่งความเข้าใจเพื่อให้รับคำสั่งสอนในเรื่องสติปัญญาในเรื่องความเที่ยงธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงตรงเพื่อให้ความอย่างรู้แก่คนเขาให้ความรู้และความเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่มทั้งปราชญ์จะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจจะได้คำปรึกษาที่ฉลาดพระคัมภีร์เหล่านี้พูดถึงปัญญาของพระเจ้าความสำคัญของปัญญาประโยชน์ของปัญญาแต่มันน่าเสียดายเหลือเกินว่าคนในโลกนี้ปฏิเสธปัญญาละชิงปัญญาโภชนะของพระเจ้ามีไว้เพื่อให้ปัญญาแก่ประชากรของพระองค์เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้ในแผนงานของพระเจ้าโดยขาดปัญญาแผนงานของพระเจ้าจะสำเร็จได้ด้วยปัญญาของพระเจ้าคุณต้องมีปัญญาถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณไปต่อไม่ได้แต่มันน่าเสียดายเหลือเกินว่าสังคมทุกวันนี้ปฏิเสธปัญญาหนังสือสุภาษิตเนี่ยเต็มไปด้วยปัญญาของพระเจ้าปัญญาในการใช้ชีวิตเพื่อให้สุขสงบเพื่อมีชีวิตที่ปลอดภัยเห็นผลเกิดผลเป็นพระพรเจริญรุ่งเรืองเราอาจจะสนใจสิ่งเหล่านี้เพราะวันนี้เรามานั่งฟังปัญญาของพระเจ้าแต่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ปฏิเสธปัญญาของพระเจ้าเขารับปัญญาของโลกนี้และพระคัมภีร์เปิดเผยว่าเมื่อเขารับปัญญาของโลกนี้นั้นเขารักความตายในสุภาษิตบทที่8ข้อ36แต่ผู้ที่พลาดขาดเราก็กระทำจิตใจตัวเองให้เจ็บบรรดาผู้ที่เกลียดชังเราก็รักความมรณะคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้รักความตายฉันรักชีวิตแต่พระคัมภีร์บอกว่าคนที่เกลียดปัญญาไม่อยากได้ปัญญาไม่อยากฟังปัญญาไม่อยากแสวงหาปัญญาคนเหล่านั้นรักความตายเขาเกลียดจิตใจตัวเองแล้วกำลังทำลายตัวเองถ้าคุณปรารถนาจะเห็นพระพรที่พระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วนั้นมาปรากฏในชีวิตคุณจำเป็นเหลือเกินที่คุณจะต้องเดินในปัญญาที่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าเปิดเผยผ่านพระวจนะพระเจ้ามีปัญญาของโลกนี้ที่ฟังดูดีนะแต่มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไงก็ไม่รู้เมื่อวานยังบอกว่าดีวันนี้บอกไม่ดีแล้วอันนี้นะเราเปลี่ยนแล้วจริงๆแล้วไม่มีใครรู้อะไรเลยค่ะคำๆกันไปนี่แหละพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนพูดยังไงคำนั้นก็ยังอยู่คุณเปิดพระคัมภีร์กี่ครั้งพระคัมภีร์ก็ยังเขียนเหมือนเดิมทุกครั้งไม่เคยเปลี่ยนปัญญาในการใช้ชีวิตบอกเราในสุภาษิตว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังในสุภาษิตบทที่10ข้อที่7การระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพรแต่ชื่อเสียงของคนชั่วร้ายจะเน่าเสียการระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพรเมื่อคุณจากโลกนี้ไปมีคนระลึกถึงคุณหรือเปล่าปัญญาสอนเราว่าให้ใช้ชีวิตที่เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วคนระลึกถึงเราการที่เขานึกถึงเราเป็นพระพรถ้าเราใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมเราจะทิ้งมรดกแบบพระเจ้าเอาไว้คนจะพูดถึงเราเมื่อเราจากไปแล้วแล้วบอกว่าเขาช่างเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่เ ขาคือคนที่ทำให้ชีวิตฉันแตกต่างไปจากเดิมเขาคือคนที่เป็นพรจริงๆแต่พระคัมภีร์บอกว่าแต่ความทรงจำที่เกี่ยวกับคนชั่วนั้นจะเน่าไปคนจะพูดถึงว่าไปซะทีอยู่ก็หนักแผ่นดินจริงๆไปได้ซะก็ดีอย่างนั้นนะสำหรับคนอธรรมหลายครั้งเราไม่อยากจะนึกถึงสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราหยุดคิดซึ่งนี้คนจะพูดถึงเรายังไงนะเมื่อเราไม่อยู่แล้วจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาวันนี้ดูแบ่งปันว่าเขาเพิ่งจัดงานศพไปเป็นงานศพของเจ้าหน้าที่ของเขาเองซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มีคำหนึ่งที่เขาจะพูดกันบอกว่าจงใช้ชีวิตอย่างที่นักเทศไม่ต้องโกหกเลยเมื่อถึงงานศพของคุณผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนแบบนั้นก็คือเขารักพระเจ้าเขาใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมทุกอย่างที่คนพูดถึงเขามันยิ่งใหญ่แล้วคุณล่ะถ้าหากว่าคุณตายวันนี้จะมีสิ่งดีที่คนพูดถึงคุณหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกเพื่อจะทำร้ายคุณหรือกวนใจคุณหรืออะไรนะแต่ว่าเราทุกคนจำเป็นที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงนี้ว่าสิ่งที่เราทิ้งไว้คืออะไรมรดกที่เราทิ้งไว้คืออะไรเป็นความทรงจำที่คนคิดถึงแล้วก็เป็นพรกับเขาคิดถึงที่ไรก็ชื่นใจคิดถึงที่ไรก็มีกำลังใจหรือเปล่าถ้าหากว่าเราต้องการให้คนคิดถึงเราเมื่อเราจากไปเราต้องใช้ชีวิตอย่างที่ทำให้เขาคิดถึงค่ะว่าเมื่อคุณจากไปแล้วมีบางอย่างแตกต่างไปไม่ใช่ก็เหมือนเดิมไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยกับใครจากไปแล้วก็ไม่รู้สึกว่าขาดใครไปนะดังนั้นใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาใช้ชีวิตในทางพระเจ้าและความทรงจำของเราจะเป็นพระพรสุภาษิตบทที่10ข้อ7บอกอย่างนั้นการระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพรแต่ชื่อเสียงของคนชั่วร้ายจะเน่าเสียนี่คือพรอย่างหนึ่งคุณใช้ชีวิตอย่างเป็นพระพรคุณใช้ชีวิตอย่างคนที่รับพรเพื่อเมื่อคุณจากไปแล้วแม้แต่การระลึกถึงคุณยังเป็นพรเลยขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเราแล้วแต่เราต้องเลือกที่จะรับพรนั้นเราต้องเลือกที่จะใช้ชีวิตในการอวยพรนั้นมีพรอันหนึ่งในมัทธิวบทที่5ข้อ10ถึง12บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงยินดีชื่นชมอย่างเหลือล้นเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรรมคุณจะถูกข่มเหงวิธีที่จะรับพระพรก็คือจงชื่นชมยินดีค่ะเราควรจะโห่ร้องเราควรจะชื่นชมยินดีเพราะมีพระพรเฉพาะเจาะจงมาเหนือทุกคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมจะมีคนที่ไม่ชอบจะมีคนที่ติฉินนินทาว่าร้ายคุณพระเจ้าบอกว่าวิธีตอบสนองเปิดใช้พระพรที่จะมาเฉพาะเหตุการณ์นี้เท่านั้นก็คือจงชื่นชมยินดีวันหนึ่งเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าค่ะเราจะได้รับเกียรติต่อหน้าคนทั้งจักรวาลพระเจ้าจะให้เกียรติเราคนที่ไม่เคยได้ยินชื่อเรามาก่อนเลยไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเลยจะได้เห็นเรารับบำเหน็จเพราะเรายืนหยัดเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์และทนในความเชื่อต่อการติฉินนินทาการว่าร้ายการกล่าวโทษหรือการปฏิเสธการที่คนไม่ยอมรับเราการข่มเหงจากคนอื่นมันจะมีบำเหน็จที่วันนั้นเราได้รับถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะเราสามารถชื่นชมยินดีได้ค่ะในทุกสถานการณ์อย่าบอกว่าทำไมคนนั้นเขาว่าเราอ่ะพูดถึงเราแบบนั้นทำไมเขาใส่ร้ายเราเป็นโอกาสที่จะรับพรค่ะตอบสนองด้วยความชื่นชมยินดีนะคะดังนั้นในชีวิตคริสเตียนไม่มีอะไรต้องเศร้าเลยค่ะแม้แต่คนเขาด่าเราก็ยังเป็นโอกาสรับพระพรดีจริงๆนะฮะขอบคุณพระเจ้าเราสามารถเป็นเหมือนเปาโลที่บอกว่าเขาปรารถนาเหลือเกินที่จะสามัคคีธรรมในการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ10เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองค์และฤทธิเดชแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์และร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์เวลาใครเขาว่าเราก็ตายแล้วไม่รู้สึกอะไรอารมณ์ตายแต่ฉันจะชื่นชมยินดีดีกว่าเมื่อเราเข้าใจว่าเมื่อเราถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรมต ทุกครั้งที่เราถูกข่มเหงจะเหมือนกับมงกุฎบนศีรษะของเราดังนั้นเราสามารถเผชิญการข่มเหงได้เรามองหาการข่มเหงทีเดียวแต่ก็อย่าทำตัวงี่เง่าก่อให้เกิดความข่มเหงโดยไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าหากว่าการข่มเหงนั้นมันมาจากการที่เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องชอบธรรมเราสามารถชื่นชมยินดีได้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระพรเฉพาะมีบำเหน็จสำหรับเราพระองค์บอกให้ชื่นชมยินดีเพราะบำเหน็จของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่อย่าไปคาดหวังว่าทุกคนจะรักคุณเห็นด้วยกับคุณสนับสนุนคุณแต่ในเวลาที่เราเจอสิ่งเหล่านี้อย่าท้อแท้ใจชื่นชมยินดีเถิดถ้าคุณใช้ชีวิตคริสเตียนออกมามันจะกวนใจคนเพราะคุณร่าเริงคุณชื่นชมยินดีในเวลาที่เขากำลังเศร้าคุณมีอย่างอุดมสมบูรณ์ในเวลาที่เขากำลังขาดแคลนคุณหายดีไม่เจ็บไม่ป่วยในเวลาที่เขากลัวเหลือเกินว่าจะเจ็บว่าจะป่วยในเวลาที่เขาล้มในความเจ็บป่วยกันมากมายคุณเป็นความสว่างคุณเป็นเกลือคุณเป็นความแตกต่างไม่ใช่ทุกคนจะยินดีไปกับคุณนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะเผชิญมันได้เมื่อคุณเชื่อพระวจนะพระเจ้าเมื่อคุณลงมือทำพระวจนะพระเจ้าเวลาเราอ่านพระคัมภีร์จะมีคำว่ารับอยู่เสมอคำว่ารับเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงการมาเอาแต่มันหมายถึงการเชื่อในใจและประพฤติออกมาถ้าคุณยังไม่ได้ตอบสนองด้วยการประพฤติมันไม่ใช่การรับบอกว่าเนี่ยฉันนั่งฟังพระวจนะพระเจ้าฉันกำลังรับอยู่คุณยังไม่ได้รับอะจนกว่าคุณจะลงมือทำมารีเป็นมารดาของพระเยซูคริสต์พระมีใช้คำว่าเธอคือผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเธอคือผู้ที่พระเจ้าอวยพรและในทุกวันนี้ก็มีกลุ่มคนจำนวนมากนะคะที่ยังพูดถึงความยิ่งใหญ่ของมารีแต่พระเยซูบอกว่าใครก็ตามที่ได้ยินคำของพระเจ้าและถือรักษาไว้ก็รับพรยิ่งกว่ามารีในลูกาบทที่11ข้อ27ถึง28ต่อมาเมื่อพระองค์ยังตรัสคำเหล่านั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่ประชาชนร้องทูลพระองค์ว่าครรภ์ซึ่งปฏิสนธิพระองค์และหัวนมที่พระองค์เสวยนั้นก็เป็นสุขมารดาของพระองค์นี้ช่างเป็นผู้รับพรอุ้มท้องพระองค์และยังให้พระองค์ดูดนมอีกเธอคือสตรีผู้รับพรอย่างยิ่งใหญ่จริงๆแต่พระองค์ตรัสว่ามิใช่เช่นนั้นแต่คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าและได้ถือรักษาพระวจนะนั้นไว้ก็เป็นสุขทุกคนสามารถรับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าการอุ้มท้องบุตรพระเจ้าอีกก็คือเมื่อได้ยินพระวจนะพระเจ้าแล้วเราลงมือทำไม่ใช่ท่องได้แปลว่าถือรักษาไม่ว่าจำได้คือการถือรักษาไม่ใช่ว่าพูดได้คือการถือรักษาการถือรักษาหมายความว่าปฏิบัติค่ะใช้ชีวิตถือรักษาดำเนินในพระวจนะนั้นพระเยซูบอกว่าคนนั้นเป็นสุขเราคือผู้รับพรพระเจ้าทรงอวยพรเราแล้วและพระเยซูเองตรัสว่าใครก็ตามที่ตอบสนองต่อพระวจนะพระองค์ด้วยความเชื่อจนถึงขั้นลงมือทำคนนั้นเป็นผู้รับพรยิ่งใหญ่กว่ามารดาของพระองค์เสียอีกขอบคุณพระเจ้านะคะในพระเจ้าทุกอย่างดีจริงๆค่ะไม่มีขีดจำกัดแม้กระทั่งเรื่องใดๆเลยนะคุณบอกฉันเป็นผู้หญิงนะถ้าฉันเกิดเป็นมารีเนี่ยนะฉันคือผู้ประเสริฐสุดแล้วเนี่ยพระเยซูบอกเปล่าไม่ใช่ทุกคนยิ่งใหญ่กว่านั้นได้อีกรับพระพรเป็นสุขผาสุขได้กว่านั้นอีกแค่เพียงรับพระวจนะลงมือทำค่ะนะขอบคุณพระเจ้ามีพระพรอะไรอีกพระเยซูตรัสว่าการให้ผู้ให้เนี่ยเป็นสุขหรือเป็นผู้รับพรยิ่งกว่าผู้รับในกิจการบทที่20ข้อ35การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเป็นเหตุให้มีความสุขเป็นเหตุให้รับพรยิ่งกว่าการรับถ้าเราเข้าใจเราจะเลือกที่จะเป็นคนที่ใจกว้างๆเราจะเลือกที่จะเป็นผู้ให้ไม่ได้กำลังบอกว่าคุณขายทุกอย่างแล้วแจกจ่ายให้คนอนาถาเพื่อคุณจะมีทรัพย์สมบัติสะสมไว้ในสวรรค์เพราะคุณมีแล้วค่ะคุณได้รับสิ่งเหล่านี้โดยมรดกนั้นเราไม่ได้พูดถึงสวรรค์เพราะสวรรค์นะคุณมีทุกอย่างแต่เรากำลังพูดถึงพระพรที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้คุณเป็นผู้ให้เพราะคุณมีมากมายเหลือเกินคุณเห็นแล้วว่าการให้มีความสุขเพียงใดพระเจ้าให้ตลอดเวลาพระเจ้าเลือกที่จะอวยพรคุณเพราะพระองค์ดีแต่การที่คุณจะรับมาเป็นของตนการที่จะได้เห็นพระพรมาปรากฏในชีวิตคุณต้องร่วมมือกับพระเจ้าคุณเป็นผู้ให้พระเจ้าต้องการให้เราทั้งให้และรับแต่พระองค์บอกว่าการให้เป็นเหตุให้เป็นสุขมากกว่าการรับ ราจะเจอคนมากมายนะคะที่การให้ของเราจะเป็นพรกับเขาที่การให้ของเราจะเปิดประตูให้เขาฟังข่าวประเสริฐได้ง่ายขึ้นเราให้ด้วยความรักค่ะคนอื่นได้รับประโยชน์และพระเจ้าบอกค่ะคุณรับพระพรขอบคุณพระเจ้าค่ะ